Jeg har tenkt på det en del i dag, i ettermiddag i alle fall. Vi snakker om mangler i forkynnelsen. Og om du kan registrere noe av det. Vi har jo levd noen år. Har opplevd ny forkynnelse. Det noe som blitt borte, mer og mindre? Det noe som har tatt over helt? Det kan lønne seg for oss å tenke på det. Jeg tenker bare på det vi sang nå her. Selv jeg intet, Jesus mitt alt. Det skal sannelig mye til for et menneske før det legger hjertet i en slik bekjennelse, ikke sant? Selv jeg intet. Intet ingenting det. Å bekjenne det av hjertet som en sannhet, altså, det krever ganske mye. Vi jo ikke laget sånn at vi vil være intet, vet du. Vi har det fra fallets dag av at vi tvert imot vil være noe. Og så ble det lest fra teksten, søndagsteksten her, hvor Jesus sier til dem, når dere som onde, vet å gi deres barn gode gaver. Snakker rett ut og sier noe sånt. Jeg blitt enig med Jesus i det? Altså, det det jeg opplever blitt mye borte fra forkynnelsen i dag. Altså, vi snakker om at Herren, han gir oss livet. Og det sant nok, det nettopp det han gjør. Men vi hører veldig lite om at han tar det også. Han døder og levende, sier ordet. Han fører ned i dødsriket, han fører opp derifra igjen, og så videre. Altså, dette at han avklærer oss for vårt eget, så han kan få ikle oss sitt. Det savner jeg mye i forkynnelsen i dag. Men det altså en del av det hele, og det en viktig del av det hele. Altså, Herren må rett og slett få avkle oss vårt eget for å kunne ikle oss sitt. For ellers så får vi altså bare en sånn kristentype av den typen som en slags forbedret utgave av det gamle mennesket. Men det bare kristelighet, og det bare religiøsitet. Det ikke kristendom. Kristendom et helt nytt liv. I Kristus, altså i en annen. Det var det disse reformatorene kalte for en fremmed rettferdighet, vet du, altså en rettferdighet som jeg har for Gud i en annen. Jeg har fått et nytt liv i ham. Jeg vet ikke om du har tenkt noe over det og sett noe av det. Jeg nevner i alle fall til en begynnelse. Med tanke på det ord jeg har blitt stanset for i kveld hos Jakob i det fjerde kapitlet der. Og jeg leser fra det 15. verset i Jesu navn. Jakob 4, og vers 13, unnskyld. Nå vel, dere som sier i dag eller i morgen, drar vi til den eller den byen. Vi skal bli der et år og drive handel og tjene penger. Dere som ikke kjenner morgendagen, for hva vel deres liv? Dere jo bare en røk som viser seg en liten stund og så borte. I stedet skulle dere si, om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint. Men dere skryter og roser dere selv, all slik selvros ond. Den som altså vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, for ham det synd. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd, at du måtte kunne levendegjøre for oss det budskap som du ville ha frem til oss, Herre. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Se nåde til hver enkelt oss, som samlet under dette taket i kveld. Amen. Vi må jo bare først av alt spørre, hva det Gud vil med dette, altså? Når han taler dette i sitt ord, det åpenbart at han vil noe til livs, kan vi si. Altså noe han vil ramme med dette her. Det noe ved meg og deg slik vi og naturen som Gud altså vil til livs. Og det er jo omtrent fullkomment fjernet fra forkynnelsen i dag som vi var inne på. Det er altså ikke god teologi i dagens situasjon dette her. For i dag er det mer om å gjøre og være politisk korrekt også. Vi kan bruke et sånt uttrykk i kristelig sammenheng. Enn å holde seg til å holde frem det som Guds ord faktisk forkynner oss. Og hva forkynner det om oss? Og det helt uten å skille mellom forbrytere og drankere og gode besteborgere. Altså, Gud gjør ingen forskjell når han taler om menneske. Han taler rett og slett om menneske. Og skiller ikke opp i forskjellige avdelinger, altså alt ettersom hvordan de har levd eller ikke levd og så videre. Det er noe som gjelder alle mennesker han taler om. Det er jo så fint det da, vet du, i det minste for en hel del, at narkomane og prostituerte og kriminelle får møte Jesus for eksempel og blir frelst og begynner å leve lovlydig og sant nok. Det er jo fine saker det. Det er fint for dem, tenker de da. Men vi har jo ikke bruk for det samme, for du vet, vi er jo ikke sånn. Slik taler altså ikke Guds ord om det, overhovedet ikke. Men hør, det er ikke én rettferdig. Ikke én eneste. Det er ikke én som er forstandig. Det er ikke én som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke én eneste. Talte Guds ord om noen av oss som har skeia ut menneskelig sett her? Var det det han pekte på? At det er noen mennesker som dette gjelder altså? Sånn tenker jo mennesket. Nei, alle sto det. Det gjelder altså alle. Alle er i den situasjonen innenfor Gud. Det er ikke annerledes for noen. Også du som sitter her nå er inkludert altså i denne massen som forkastes av Gud som udugelige. Så er jo spørsmålet da, er du blitt enig med ham om det? Av hjertet enig med Gud om det altså? Det er jo spørsmålet da. Derfor skriften er full av den slags ord som legger krav på oss, kan vi si. Men det Guds lov forkynner oss er jo ikke urimelige krav, vet du. Den bare forkynner oss hvordan et menneske skal være for å være rett. Den forkynner oss ganske enkelt hva som er rett og hva som er galt, for å si det veldig enkelt. Som han sier ved profeten Mika blant annet, han har sagt deg menneske hva som er godt og hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett og gjerne vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Det var ikke noe urimelig krav her. Det skulle bare mangle, kan vi si, om vi ikke skulle gjøre dette. Så hvorfor blir da denne loven så tung for oss? En byrde som vi helst ville slippe unna, ja, som vi etter hvert hater å ligge innunder. Gud krever av deg at du skal være noe hele tiden. Du må gjøre noe hele tiden. Du må være slik som Gud vil. Slipp ikke fri fra dette her, så vender vi oss mot Gud altså. Det er det som skjer. Loven virker vrede, kan vi lese i Romerne 4:15. Altså vrede hos den som må slite under dette åket, og vrede hos ham som ikke ser sin lov oppfylt. Det blir ikke noe samfunn med Gud, men det er et fiendskap som stiger fram altså. Det er det loven åpenbarer for oss mennesker, når den får tale ut med oss. Og det er jo nettopp dette Gud vil vise oss, at vi støter oss på det som i sannhet er godt. Vi vil leve vårt eget fremfor hans. Og vise ved det altså at vi ganske enkelt setter oss selv fremfor Gud, ja, høyere enn ham. Jeg vil leve mitt eget liv. Jeg vil ikke ha disse bånd på meg. Han vil altså åpenbare for oss dette, at vi oss selv er fortapte syndere, og vil altså med det til livs den selvsikkerhet i oss som bygger på oss selv. Eller noe annet enn Gud selv altså. Han som er livets kilde, og ifølge blant annet åpenbaringen 1.18, har nøklene til døden og til dødsriket. Som han sier, David, som jo ikke bare var en salva, var salva til konge, men også til profet. Det kan du lese i salme 51.8. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet, så lær meg da visdom i hjertets dyp. Du forstår, om ikke Herren får lagt denne sannhet i det innerste av ditt hjerte og denne visdom i ditt hjertes dyp, så går jo du og jeg fortapt. Det er jo denne sannhet som frelser oss. Det er altså denne sannhet som fører oss inn i samfunnet med Gud, så vi blir ett med ham. Så vi blir skjult i Kristus. Uten at denne sannheten får opplyse oss, så står vi altså på utsiden, uansett hvor åndelig vi blir ellers. Hjelper ikke det? Jeg kan ikke gjøre meg selv til en kristen. Det som må skje i mitt liv, er at Guds ord kommer til meg på en slik måte at det får opplyse meg, altså. At jeg kommer i den stilling at jeg tar imot det. Enten det svir eller det trøster, det betyr ingenting, er det Guds ord? Det er hovedsaken, ikke sant? At det er sannheten, det er saken, altså så alvorlig er jo dette. Og det er jo nettopp hva apostlene forkynner, han, Gud, som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er altså ingen frelse da, uten denne sannhetserkjennelse. Paulus han skriver til de troende i Korint, og dette forkynner vi ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Altså opplysning ved ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord, lært av ånden. Det er derfor vi går til møte, ikke sant? For å bli lært av ånden. For at Guds hellige ånd skal opplyse oss ved sitt ord. Det er derfor du setter deg ned for å lese i Bibelen, ikke sant? Det er altså tale om at du innser eller erkjenner hva det er Gud vil til livs hos deg, og hva det er han vil ha inn i stedet for det han vil til livs. Det er jo Søren Kierkegaard, denne filosofen, som sier det sånn at man tenker gjerne at det Gud driver med, det når han kommer inn i et menneskes liv, det er en foredling av våre liv. Altså, han foredler det, han gjør det til noe bedre enn hva det i utgangspunktet er. Men sånn er det ikke, sier han. Gud gir oss noe i stedet for det vi har. Altså noe helt nytt, som vi ikke hadde før. Du kan si vi mennesker, vi tenker naturlig om loven at den er liksom en sånn lærebok i hvordan vi skal leve, og det er den jo også for så vidt i en viss betydning, men den er først og fremst en lærebok om hvilket liv vi ikke er i stand til å leve. For det er det loven skal opplyse meg og deg om, ikke sant? Det vet vel du som har vært kristen i mange år. Han vil altså overbevise deg om at du kan ikke være slik som du skal være. Det er umulig for et menneske. Derfor må du bli frelst ved lammets blod. Gud må altså gjøre det, fordi vi kan ikke. Vi får ikke til å være som vi skulle være, for vi er det ikke i utgangspunktet. Så det er umulig. Vi er ikke i stand til å leve slik, nemlig et fullkomment, rettferdig og hellig liv. Det er det Gud ser etter hos et menneske, når han skal vurdere det etter sin lov. Et fullkomment, rettferdig og hellig liv. Det kan jeg ikke gi ham. Det har jeg opplevd. Altså En bok som åpenbarer sannheten om oss i det den lærer oss Gud å kjenne, altså i hans hellighet, hvor hellig han er. Vi blir syndere, fortapte syndere for Gud, og han vil altså ha oss bort fra den plattform som vi arbeider for å finne hvile på, altså. Mange år gikk jeg selv og prøvde å legge altså denne grunnvollen, legge en plattform, prøvde å bli så kristen som det var mulig å bli, ikke sant? Ved alle mulige ting, og ved forbønn, jeg vet ikke hva det var, alt sammen. Men det ble jo ikke noe bedre. De prøvde jo sammen uansett. Det er altså denne vår egen plattform Gud vil ha oss bort ifra, og føre oss over på den grunnvoll som han selv har lagt, og som Paulus sier, det er Kristus. Det er Gud som har lagt grunnvollen for meg og deg. Altså den vi skal få stå på, den vi skal få være frelst på, den vi skal ha til himmel og salighet på. Det er noe som Gud har gjort. Så vi strever forgjeves. I den teksten som vi leste sammen fra Jakobs brev, så sikter han altså inn imot denne selvsikkerheten som åpenbarer seg nettopp i dette, at vi bygger på noe annet enn Gud til neste år. Til neste år. Hva vet du om neste år, du som ikke engang bestemmer selv om du skal få trekke det neste åndedraget nå? Det var som han som kom til legen, og så spør legen han, hvor gammel er du? Jeg blir 76, sa han. Ja. Sånn sier vi ofte, ikke sant? Jeg blir 76, sa han. Det vet vi ingenting om, sa legen. Vi sier 75. Det er så sant. Men sånn tenker vi. Du kan møte ungdom som sier at når jeg blir pensjonist, ingen garanti for noe som helst. Men sånn tenker vi. Det er en selvfølge at du skal leve en dag til, en uke til, en måned til, et år til. Men det er jo ingen selvfølge. Det er Gud som avgjør det. Det er altså en selvsikkerhet i dette, altså. Det kan synes som pirk, men det er altså ikke pirk for Herren dette her. Det er dødsens alvor at vi lærer å bygge på den grunn som holder, på klippen og ikke på sand. Det er forskjell altså på et anker som ligger i deg selv, vet du, i forhold til et anker som er innenfor forhenget i helligdommen. Det er jo klart. Jeg behøver ikke fortelle deg hvor lite gang det er i et anker som er kastet i båten. Det hjelper jo ingen. Men sånn lever vi ofte. Vi har kastet anker i oss selv. I vår kristendom. Jeg er jo selvfølgelig en kristen. Det er minst selvfølgelig alt at jeg er en kristen. Det er nådig fra Gud. Det har skjedd et under når et menneske er blitt en kristen. Et under ovenfra. Nå kan du jo prøve å leve etter det. Prøv å regne med Gud i alle ting når det kommer til innkomst. Opparbeidede pensjonspoeng er jo så viktig i dag. Det er veldig viktig. Forsikringer, fremtidige planer og så videre. Stoler du mer på forsikringsselskapet enn på Gud? Hvordan kommer vi når vi skal prøve oss? I sannhet? Og poenget altså, stoler du mer på deg selv og dine evner enn på Gud når det gjelder fremtiden, de dagene vi har igjen? Ja, jeg må jo erkjenne det da. Og i denne erkjennelse så ber jeg Fader vår, skje din vilje. Altid til tross for mitt eget. Ja. For jeg vet jo at jeg vil helst min egen vilje. Også etter å være kristen i mange år, så merker jeg jo det. Jeg vil jo gjerne min egen vilje. Så jeg må be Herren, skje din vilje til tross for det. For du vet hvordan det er fatt. Du har kommet til erkjennelse av dette altså, at dette gamle mennesket nettopp er udugelig altså i denne sammenheng. Det får ikke til å være som det skal være. Og at derfor Guds vilje må skje i stedet om det skal gå bra. Men som du ser, så finner apostlene det nødvendig å skrive denne formaning til de troende. Dette er noe vi alltid står i fare for å falle tilbake i, ikke sant? Det å begynne å regne med noe eget. Kanskje at du nå har vært kristen i 30 år, kanskje 50-60 år. Begynn å regne med det. Åpner ikke himmelen for noen mennesker det? At vi har gått i en forsamling i så mange år og bekjent navnet i så mange år, hjelper ikke det? Det er en eneste ting som kan berge meg nå i denne selvsomme stund som vi er samlet her i kvelden. Og det er at det ligger noe blod på dette alteret i himmelens helligdom, som taler min sak. Og det er jo det jeg må få festet blikket på igjen og igjen. Og til mer jeg klarer meg selv i dette kristenlivet, til mer jeg glir jeg jo bort ifra dette her. Og så er jeg liksom med i virksomheten, og så ber jeg, og så leser jeg andakter, og så leser jeg Guds ord, og så er jeg liksom med på alle mulige måter. Men har jeg bruk for det som jeg bor inn i himmelen? Se at det er min eneste redning. At Gud fremdeles har blikket festet på det. Og ikke på meg. Tenk tilbake til din første tid som kristen, så spennende det var. Og så spørrende du var. Ikke sant? Første tid som kristen, så mye spørsmål. Du ville gjerne vite og satte deg gjerne ned som en elev, men nå har du altså tilannet deg så mye kunnskap at du heller lærer andre. Og det er jo fint det, om det er på rette grunn. Men du har vel også ikke ved din kunnskapstilegnelse fått mindre bruk for Jesus selv. Mindre bruk for åndens opplysning. Og hør hva apostelen da sier om kunnskapen. Kunnskapen oppblåser. Altså, den gjør deg selvsikker. Altså, den blir en grunn som du bygger på. Du vet alt dette her. Den gjør altså ikke ydmyk, tvertom. Å se seg selv i Guds lys virker altså den ydmykhet at du bøyer deg inn under hans frelse. Som vi sang, selv er jeg intet, Jesus, mitt alt. Hadde jeg hatt et glass her nå som jeg fylte opp med vann til randen, så ikke kunne gå mer opp i det utenfor det randt over, da er det altså alt. Jesus, mitt alt. Det er ikke plass til noe ved siden av det. Da er han mitt alt. Innenfor Gud altså. Han er mitt alt. Eller er du også blitt en som lærer i Guds ord, altså en som selv ydmyk må ta imot det ord som er mektig til å frelse din selv. Han skriver også om det, Jakob, vet du. Han skriver om det ord som er innplantet i dere, og som er mektig til å frelse dere sjel. Det er altså et ord som frelser deg. Eller har du bare blitt oppblåst ved ordet? Fordi du tror at det du vet kan frelse deg. At det har gjort deg til noe mer enn en nådetrengende synder altså. Og som bibellærer Øyvind Andersen sa ved et tilfelle, at man tror man er det man bare vet. Man har kunnskap om det, men man er det ikke. Spørsmålet her i kveld altså er jeg der hvor jeg virkelig trenger Jesus? Jeg vet meg ikke noe annet til frelse. Meg til frelse er intet vet uten deg, Guds lam. Enig i din rettferdighet skjules all min skam. Jeg må ha ham. Gud har altså ikke kalt oss til å bli noe i oss selv, men til å få vårt alt i Jesus. Og vi leser hos profeten Esekiel om disse tørre bein i dalen som Herren ved sin ånd kler med kjøtt og reiser opp til en veldig hær, det vil si en menighet av levende. Er du blitt oppreist altså ved denne Guds ånd, slik at du har fått kjøtt på dine tørre bein for å bli i bildet? Du vet, det mange som sier som så at nå vi jo ikke lenger bare fortapte syndere, nå vi jo oppreist med Kristus, ja visst. Men i hva? Altså, har du det nye? Det ikke nettopp i Kristus? Eller det ditt gamle menneske han har satt i stand? Det jo ikke det. Hvert skritt du tar i den tro, det et skritt bort fra Jesus. Tenk på disse som gikk hen og så gjorde store tegn og under, de talte profetisk i hans navn, de drev ut onde ånder i hans navn, de gjorde kraftige gjerninger i hans navn, og så får de høre på den siste dag, dere som gjorde urett. Og Jesus sier til dem, jeg har aldri kjent dere. Hvordan det mulig? Ja, det jo mulig. Herren også vil han, som sagt, vært inne på, han vil reve ned en plattform, en grunnvoll av sand, for å forkynne deg at han har lagt en ny grunnvoll som kalles klippen, fjellgrunn. Jesus Kristus, han som allerede har fullført løpet for deg, så du kan hvile i ham altså. Og det denne ånd, denne erkjennelse, som må få drive deg med blikket festet på ham. Se, jeg har gjort alle ting ferdig. I disse, altså i dine fall, i dine nederlag, i din blindhet i forhold til ordet, i dine tanker om fremtiden, hva Gud vil med deg, og så videre, se på ham. Vi blitt enige i kveld, du og jeg? Du trenger ikke svare meg. Men vi blitt enige oss i dette vi har vært sammen om? Vi ikke det? Da vil jeg jo spørre deg, hva så din plattform for at du kaller deg en kristen? Hva årsaken? Hvis det ikke dette, at du har fått ditt alt i Jesus? Uansett så bør du gå til skriften og se om det har seg slik som vi har vært sammen om nå. Men det få som i stand til det i dag, for de holder seg til mennesker, altså de tar seg lærere i stedet for å gå direkte til kilden, til Jesus, han som bærer navnet sannheten. Som om han skulle være en stum avgud som ikke kan gi deg svar. Han jo en levende Gud. Du kan gå direkte til ham. I kveld. Og vi lite glad i dette å bli avkledd, ikke sant? Og stå der som et sånt tørt bein. Et helt tørt bein. Du kjenner den smerten, ikke sant? Som jo også apostelen beskriver det. Vi som i denne hytte sukker under byrden, for vi vil ikke bli avkledd. Men overkledd for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Det ikke noe nytt fenomen dette her, sånn har det alltid vært. Sukker under byrden. Ja, det gamle mennesket, for den som vandrer i lyset av seg, så visst ikke noe som gjør han stor og selvsikker. Men det en byrde han bærer og sukker under dette gamle mennesket. Og til slutt, vi vil ikke bli avkledd. Nei, kanskje har du merket noe av det her i kveld, jeg vet ikke. Men vi vil bli overkledd. Det vil jo si noe som kommer utenfra, som ikke av deg, ikke sant? Og profeten Jesaja, han beskriver det som en frelsens drakt og en rettferdighetens kappe, som Gud altså kler det menneske i, skjuler det, omsvøper det, som det heter på gammelt. Så han ikke ser det gamle mennesket i oss, men han ser det nye. Det han selv har kledd oss i, altså i Kristus. Og dette igjen, sier profeten Jeremia, Jesus. Dette det navn som han skal kalles med. Skal høre et veldig underlig navn på den Herre Jesus Kristus. Herren, vår rettferdighet. Merkelig navn. Vet du at Guds sønn bærer det navnet? Herren din rettferdighet. Det sa profeten Jesaja oss for mange, mange år siden. Og du får et navn. Det skal få lov til å regne med det. Jeg har en rettferdighet i himmelen som helt fullkommen. Det Kristus. Og så skal jeg altså slippe å regne med dette som her. Altså dette gamle mennesket. Altså slite og arbeide med det her og være kristen og alt det her. Ikke sant? Takk Gud for det. Og så skrev han videre apostelen. For at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Ja, hvem livet? Jeg behøver ikke å svare på det. Denne vår elendighet altså skal bli overkledd, skjult og oppslukt, altså fullstendig tatt bort, og det skal Jesus gjøre i sin tid. Det får ikke du og jeg til, det skal han gjøre. Synden kan ikke lenger fordømme deg, som i Kristus Jesus, med mindre du vender deg fra ham, altså, til denne synden. Jeg leste mye en prest som het Olav Allen Senstad med første tid som kristen. Fikk mye hjelp av han. Og så skriver han om at synden tatt bort altså i Kristus. Men det ikke altså bare det, men det også dette at syndens makt brutt, skriver han. Og da ble jeg liksom fanget inn igjen, for jeg opplevde jo ikke det at syndens makt var brutt. Jeg opplevde jo det at jeg syndet jo gang på gang. Inntil det gikk opp for mitt hjerte hva det snakket om. Syndens makt til å fordømme tatt bort. For det var en som ble fordømt i ditt sted. Så kan ikke lenger du fordømmes som tar din tilflukt av ham. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det nok av de som forsøker å få begge deler i dag, men han følger altså ikke på den veien. Du kan ikke få både Jesus og synd. Å være en kristen å komme til Jesus med sin synd. Da går du som den pengekjære Judas ut i natta, ikke sant? Nei, det altså du som nå må følge ham. Og det vil nettopp si, de gamle lutheranere kalte troen rett og slett å komme til Jesus med sin synd. Alt du behøver for himmel og jord, det har du også fått av Gud i ham, Jesus. Jesus kommer til ditt hjerte, banker som så ofte før. Skal han vente der med smerte enda lenger ved din dør? Det står en gammel alvorlig sang i sangboka, vet du. Begynt ikke endt, min venn. Helt til vi går ut av dette livet, står vi i fare for å fange oss inn igjen. Det bare Jesus som kan sette oss fri. Og det han her i kveld for å gjøre også, ikke sant? Det så godt når han forkynner, at han ikke kjenner din forkynner for. Men hver enkelt kjenner jo sitt forhold til Herren, ikke sant? Det godt det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du taler til oss både tukt og trøst. Du kjenner hver enkelt av oss, og du ser den fare vi eventuelt står i. Og du vil alltid ha oss på din vei. Jeg takker og priser vi deg for. Og du ser nåde til oss, Jesus, som folk, at ditt lys kunne skinne oss iblant oss igjen, Herre, slik som det en gang gjorde, til vekkelse og til liv. Herre Jesus, at vi ikke skal slumre inn og sovne. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi ber deg for denne bygda her. Den byen vi i. Herre Jesus, du ser alle de sjelene som går inn i evigheten hver eneste dag. Gode Gud, om du kunne sende din ånd iblant oss, sannheten sånn. Så vi kunne våkne i sannhet. Vi ber om det. Amen.